Часът е 18, аз съм Петър Севов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
В тази емисия по-важното случило се до този час на неделния ден. Мирно шествие в памет на жертвите при катастрофи се проведе в 6 града, организирано от роднини и близки на загиналите. Мирни протести под надслов «Безопасни улици» в 12 на обяд имаше едновременно в София, Плевен, Велико Търново, Варна и Пловдив. Протест имаше и в Симеоновград, на мястото, където на Великден миналата година бяха убити 6 деца. Организаторите настояват за по-строги санкции за всички участници в движението, които не спазват правилника. Обобщава Нади Хамдан.
Шествието «Безопасни улици» в София беше в памет на 22-годишната Мариана, която почина преди дни, блъсната от маршрутка. Целта е да бъде премахната досегашната практика да се дават условни присъди на шофьорите-убийци и окончателно да отпадне възможността за споразумение между прокуратурата и съда при подобни случаи. Това обясни професор Веселин Брезин, ректор на Лесотехническия университет, в който е учила Мариана.
Би трябвало, след като се причинява смърт, да се отнема книжката и да се търси наказателна отговорност.
Освен законовите промени, които са изготвени, се гласуват, трябва да има и по-ефективни присъди и промяна на менталитета на българските шофьори, посочи Симеон Просийски, приятел на Мариана.
Да се промени това мислене, че има безнаказаност. Искаме, когато престъплението е ясно и явно, да се дава ефективна присъда, лишаване от свобода.
Шествието беше подкрепено от родители и близки на други загинали при катастрофи. За повече справедливост в правораздаването настоя и Светлана Горова, чиято дъщеря загина нелепо при пътен инцидент.
Преди 6 години един наркоман ми уби детето на пешеходна пътека и няма справедливост. Само 3 години пробация и е на свобода.
Протестиращите поставиха на стълбите на съдебната палата цветя, свещи и решения на съда за условни присъди или изключени споразумения за шофьори-убийци. Целта е утре съдиите да видят какво са направили, каза Слав Дачев, приятел на Мариана. Протест имаше и в Симеоновград, на мястото, където на Великден бяха убити 6 деца. И родителите на жертвите от катастрофата се присъединиха към инициативата.
Това се прави най-вече в името на живите деца, за да живеят те, за да няма повече убити, за да няма повече почерни родители, за да няма повече гробове.
Толкова жертви станаха и толкова условни присъди се дадаха и убийците са по пътищата на свобода, а другите гният в земята.
Това не държи в момента. Това е за нас живота. Да спасим чужди деца. Нашите ги изгубихме, но нека не загубваме останалите.
Протестиращите настояха за законодателни промени и по-сурови наказания за шофьорите, причинили смърт след употреба на алкохол. Делото в Хасковски окръжен съд все още не е приключило. Около 40 души във Велико Търново се включиха в мирното шествие в памет на жертвите при катастрофи, където само за половин час над 100 души се включиха в подписка със същите искания. Предстои тя да бъде внесена в Народното събрание. Десетина човека пък се събраха на площад Централен в Пловдив. Организатор за Пловдив е Марио Русалинов, 23-годишен студент в София и съученик от Плевен на Мариана. По думите му, хората трудно се ангажират с кауза, в която не са пряко засегнати. Антуанета Чубанова от Пловдив не е пряко засегната, но подкрепи протеста.
Защото чакаме да умре човек и да се молим за големи присъди, трябва мерките да се направят преди това.
С едноминутно мълчание повече от 200 плевенчани пък почетоха паметта на загиналите млади хора, чието живот е погубен от шофьори, нарушили правилата за движение по пътищата. И там пред сградата на съда бяха положени цветя, а движението беше спряно от служители на полицията. Минути по-късно колите прегазиха оставените на пешеходната пътека цветя.
Около 300 протестираха в София, десетки се включиха в шествието във Варна. С плакати «Стига смърт по пътищата, искаме спокойно да вървим по улицата» и «Законодатели, гласувайте нови справедливи закони» се проведе там мирното шествие в памет на деца и млади хора, загинали нелепо в катастрофи по пътищата на България. По пъти си шестващите спираха на няколко път места и оформиха кръг. Същото се случи и пред съда във Варна, където младежите стояха мълчаливо повече от 10 минути, държейки в ръце плакатите със своите искания. Държавата отново да заплаща пълната стойност на лекарствата за глаукома, поискаха от неправителствените организации днес. Експертите припомниха, че преди няколко години се взе решение реимбурсацията на медикаментите за глаукома от 100% да стане 50 на 100%. Те дадоха за пример Румъния, където реимбурсацията е пълна. Между 60 и 80 хиляди души страдат от заболяването у нас, като само половината знаят и се лекуват, сочат данните на Националната глаукомна асоциация. Глаукомата засяга основно хора между 35 и 40 години и е втората най-честа причина за ослепяване. Нади Хамдан с още информация.
Хората нямат пари да си купуват капките, лекарите правят компромиси с терапията, съобразявайки се с финансовите възможности на пациента и в крайна сметка всичко това води до влошаване на зрението, слепота и инвалидност, обясниха още експертите. Голяма част от заболелите са възрастни хора, които нямат пари за лекарства, каза доцент доктор Наталия Петкова, председател на Националната глаукомна асоциация. Капките са доста скъпи, понякога трябват три вида капки, което прави понад 30 лева за лечение, обясни още тя.
И не само пациентите, ние самите започваме да избираме терапията, не предписваме най-подходящото лечение, съобразявайки се с финансовите възможности на даден пациент, което е направо недопустимо. Хора с 200 лева пенсия просто не биха могли да отделят такава част от бюджета си за лечение на глаукомата, колкото и да знаят, че всъщност е важно.
В навечерието на Световната седмица за борба с глаукомата в петък е изпратено писмо с искането до премиера, до министъра на здравеопазването и до надзорния съвет на здравната каса, каза Георги Димитров, председател на пациентска организация Глаукома. Той посочи проблема с диспансеризирането, който също е част от писмото.
На 6 месеца веднъж само да се извършва един безплатен очен преглед, а останалите пъти това да бъде платено. Така че ние ще продължим борбата по време на това диспансеризиране, всеки един болен, поне на 2 месеца веднъж да му бъде мерено очното налягане безплатно.
Тези 50% реимбурсация са в нарушение на наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствата, каза още Димитров.
Следващата седмица ще се правят безплатни прегледи за глаукома във връзка с Световната седмица за борба с глаукомата. Прегледите ще се правят в 34 кабинета в 13 града с предварително записване, като организатор на инициативата е пациентската организация Глаукома. По време на кампанията специалистите ще информират пациентите за заболяването им, разработват се и информационни програми за това, анонсираха още експертите. От 100 на до 4450 лева са месечните възнаграждения на работещите по трите програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Това стана ясно от данните, представени от ръководството на дирекцията в Здравното министерство, която управлява програмите. Това са заплатите на наеманите по граждански договори консултанти, а не бонуси, заяви доктор Тонка Върлева, директор на ресорната дирекция. По думите и ръководството на Глобалния фонд е дало съгласие за този начин на заплащане за конкретно свършена работа по програмите. През 2011-та страната ни е получила около 8 милиона евро за превенция на СПИН и туберкулоза. Около 1,7% от парите са изразходвани за заплатите на общо 2224 лица, работили по програмите. Върлева призова за спиране на спекулациите по тази тема, тъй като предстои одобряване на финансирането по програмите за превенция на туберкулоза за следващите 3 години. Елена Бейкова с още информация.
През миналата година средствата, получени от Глобалния фонд, са изразходвани предимно за антивирусни медикаменти, медицинско оборудване, диагностика и лечение на туберкулоза и СПИН. Чрез онлайн информационна система може да се провери дейността на лечебните заведения и неправителствените организации, ангажирани по трите програми, включително и разходите на използваните автомобили, обясни доктор Тонка Върлева.
Ежедневно 4 човека от KPMG България следят за изпълнението на трите програми. Отчитаме се 3 месеца за програмното изпълнение, на всеки 6 месеца за програмното и финансово изпълнение в Глобалния фонд и съответно получаваме следващото финансиране.
Според доктор Върлева, единственото забавяне в дейността на програмите е било през 2010 година, когато за това отговаряла заместник министър Десислава Димитрова. В резултат на 8-годишната дейност по програмите, заболеваемостта от туберкулоза е намалена за 5 години и не е допусната епидемия от СПИН. По програмите работят петима шофьори, които сключват едногодишни договори с определено заплащане, обясни техният ръководител Стефан Джуганов. Той предупреди.
От утре видали бонус, специално на шофьорите за заплатите. Ще има съд, няма бонус. Има чисти заплати.
От Здравното министерство обясниха още, че по програмата за превенция на СПИН за следващите 3 години вече е одобрено финансиране от 12 милиона евро. Предстои одобряването на средства за превенция на туберкулоза.
Водещата новина от чужбина. Япония почете жертвите от опустошителното земетресение от преди година. Японският император Акихито благодари на цялата международна общност за помощта, предоставена на страната му след бедствието. Искам да изразя дълбока признателност на всички участници в спасителните операции в пострадалите райони, добави монархът. Той говори на траурна церемония в Токийския национален театър по случай първата годишнина от най-голямата трагедия в следвоенната история на Япония. Присъства и премиерът на страната Йошихико Нода. 78-годишният Акихито изрази надежда, че Япония ще успее да се възвърне към нов живот след земетръса, вълните цунами и последвалата авария в АЕЦ Фукушима 1. Животът в японските градове застина в 14 часа и 46 минути местно време или 7:46 българско на днешния ден преди година. По последни данни жертви на трагедията са станали 15 854 души. Над 350 000 са останали без покрив. Междувременно противници на ядрената енергетика се събраха на протест пред токийската централа на електрическата компания ТЕПКО, оператор на аварирала АЕЦ Фукушима. Те поискаха затваряне на всички атомни електроцентрали. Компанията, съвместно с японската държава, трябва да обезщети повече от 1,5 милиона души пряко или косвено засегнати от ядрения инцидент. Връщаме се у нас с един политически акцент. Меглена Кунева обяви, че напуска НДСВ. Тя обясни раздялата с това, че след участието си в президентския вод е разбрала, че хората, които се чувстват представени от нея днес, са различни от хората, подкрепящи партията. Кунева заяви, че Сдружението България за гражданите може да прерасне в партия, но ако има нужда от това. Бившият член на НДСВ определи управляващите и опозицията като двете страни на една и съща монета и обеща, че няма да влиза в картели с политически партии. Лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че не е изненадан от решението на Меглена Кунева. По думите му, отношението на БСП към новия проект на Кунева ще зависи от нейното отношение към ГЕРБ и към досегашния модел, и към сегашния модел на управление на страната. Информацията обобщава Елена Бейкова и Надя Хамдан.
Излизането от партията не означава излизане от политиката, заяви Меглена Кунева и посочи при какви условия сегашното сдружение България за гражданите може да прерасне в партия.
Аз ще ви кажа, че няма смисъл от инженерстването на партия. Няма смисъл тази партия да бъде създадена в някакъв кабинет от 4, 5, 6, 10, 20 души. Има смисъл само ако тази партия е част вече от необходимостта и ако има нагласа за това, ако има подкрепа за това, да, тогава няма да се поколебая да направя крачката. Но не като една от многото партии, а като партия, която е необходима на конкретни хора, които аз познавам, с които аз се срещам.
Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че отношението към новия политически проект зависи от поведението на Меглена Кунева, което е било непоследователно по време на кампанията за президентските избори.
Тя водеше кампания срещу страха, за граждански права, но не събра кураж на втори тур да каже на хората, които гласуваха за нея, да ги призове. Гласувайте срещу този модел на управление, гласувайте срещу страха. Тя зае неутрална позиция в момент, в който се водеше една изключително важна битка за бъдещето на България.
Времето. През нощта преваляванията, които се очаква да започнат от югозапад, ще обхванат страната. В повечето места ще вали сняг. На места в горно-тракийската низина, западната част на Дунавската равнина и крайните югозападни райони, отначало дъжд, който с понижението на температурите в нощните часове временно ще преминава в сняг. Вятърът от север-североизток ще се усили, ще нахлува по-студен въздух. През деня утре валежите ще продължат, но постепенно ще отслабват. Минимални температури между минус 3 и плюс 2 градуса, София около минус 1. Максималните утре ще са между 2 и 7, София около 3 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините сме. Дарикнюс.бг. Новините сме.